yabasebenzi abantwana bezimbakwe ngingabala ngithi i-30% abasemsebenzini, ukuthi kulabantu abaqhatshiweyo izinabatsha kakhulu. Ngambhekisisa isikhathi esitisho emining, ama-mine lapho esicabanga ukuthi bokulomnotho khona ngayifaka ku-60% yokuthi awula uhle konke kubuhlungu zisubuhlungu. Ngibe sengibuya ku-agriculture ukulima ngikufake ku-20% ngoba isizwe kasilakudla, yiko sesacela kwamanye amazwe. Bakithi akula muntu ogida izitshayela izandla ezitshayela imande. Esakithi ilizwe leZimbabwe ngaliphathwanga kahle njalo umnotho weZimbabwe kasinawo.
Uthe njalo uMnangagwa, umnotho welizwe ubulawa izijeziso zenotho athi zetheswa eleZimbabwe. Uthini ngalokho?
Ingoma yakhona ayisajabulisi ngoba ingoma esiyaziwa ngubani nobani. Izijeziso abakhuluma ngazo kangikwazi ukuthi zibonwa yibo bodwa yini. Ngoba abantwana beZimbabwe kabaziboni. Okakhulu ungangananzelela kumamayini esinawo, silamamayini, silama-diamond, silelentiyamu, silekhromi, silegolide. Okungaba yingoma upresident kade kumele ekhulume ngayo namhlanje, ubaba uMnangagwa kade kumele ekhulume emhlanganweni ukuthi bakithi yekelani i-corruption. I-corruption yiyo ebulale ilizwe.